je le dis. Ok. Кейде жұбатамын, я мен жаман адамын. Бос сөзден қашамын, сұраса айтамын, сұрамаса қайтамын.
Сен бүйткен дұрыс па негізі? Баланы негізі бүйтіп ұстауға болмайды. Әйтіп кейіндер жүріндерші аға? Байк бүйтіп ұғады былай айтсаң.
Неге бұл сцена қойылды? Кім бүлдірген сенің ойыңды? Қой дедім қой енді. Сұраусыз айта беріңді қой, орынсыз ойыңды.